habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington. waa habeen isniin ah bisha julaayn ay ku beegan tahay 10 sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fimida geeska afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan. aad idaacadda caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xoolaley isu rogaya dhinaca iyo tacbashada beeraha.
meesha aan joogo 20 kuma iga baxday, waana ka faa'iday taamisoo aan ka helaa ilaa mahad leh raashinka lagu falayna dowladdaan noo keentay. waxaynu ku baxday beertan waa cerka ka imaaday, haddana waxaa lagu dhowraa dhiimashay ka imaaday. waa
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka Ilayska oo isaguna ku saabsan arrimaha musuqmaasuqa.
wax hadda weyn oo natiija oo ka dhalan karta oo waddanka isbeddel ku keeni karta ma jirto. sababtu tahay waxaan u arkaa keliya inay keeni karto in qofkii markaa xilka joogay uu xilkii uu laga qaaday ama siyaabo kalena la mariyey.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan intaasoo idil waxaa ka horeynaya dhegaystayaal warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa wadahadal ku saabsan isbeddelka cimilada la yeeshay boqorjaarleska saddexaad isniinta maanta kadib markii uu la kulmay ra-iisul wasaaraha dalka UK Rishi Sunak ka hor inta aanu shir madaxeedka NATO Ukraine ka qayb gelin. Biden oo 80 jir ayaa qaatay helikabtarkiisa Marine One isagoo ka soo duulay Downing Street ee bartamaha London kuna sii jeeday qalcadda Windsor, halkaasoo soo dhoweyn ay ugu sameeyeen ilaalada askarta jaakada casi Walshka. kulanka Biden iyo Charles ayaa kulankoodii ugu horreeyay tan iyo markii boqortooyada Ingiriiska loo caleemay saaray bishii May. Kremlinka ayaa maanta sheegay in madaxweynaha dalkaasi Ruushka Vladimir Putin uu Kremlinku kula kulmay madaxa Wagner Yevgeny Prigozhin 29 Juun, maalmo uun kadib markii kooxda calooshada shaqaystayaasha ay isku dayday inay afgambiso hoganka militariga Ruushka. madaxweynuhu wuxuu bixiyey qiimeyntiisa ku aadan dhacdooyinkii 24 Juun, ayuu yiri afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov, isagoo tixraacayay kacdoonkii fashilmay. wuxuuna intaasi ku darin Putin oo sidoo kale dhegaystay aragtida ay bixiyeen taliyaasha Wagner. in ka badan 2 toddobaad kadib markii uu dhacay afgambigii dhicisoobay, waxaa weli jira hubanti la'aan weyn oo ku xeeran masiirka kooxda Wagner iyo heshiiska soo afjaray kacdoonka ka dhanka ahaa ee madaxda sare ee militariga Ruushka. sida qorshuhu ahaa, madaxa caloosha shaqaystayaasha iyo qaar ka mid ah dagaalyahanadiisa ayaa la filayay in loo musaafiriyo Belarus. ciidamada Wagner ee weli doonaya inay u sii dagaalamaan Ruushka ayaa dhanka kale qandaraas la saxiixan ayaa waxay doonayeen inay qandaraas la saxiixdaan ciidamada caadiga ee Ruushka. intii uu socday kulanka qaatay 3 saacyo bar Kremlinka kula yeeshay taliyaha Wagner, Putin waxa uu yaboohay xulashooyin dhowr ah oo shaqo oo ay ku jiraan kaalmo dagaal. dadka waxay dhindheeyaa ayaa gadoodka u arkaa caqabadii ugu weyneed ee soo wajahda Putin tan iyo markii uu xukunka qabtay. taliyaha Wagner waxay adkeeyeen inay taageerayaal xoogan u yihiin madaxda dowladda Peskov yiri. wuxuu sidoo kale sheegay inay diyaar u yihiin inay usii dagaalamaan dhulkooda hooyo. khamiistii hogaamiyaha Belarus Alexander Lukashenko oo dhexdhexaadiyey heshiiska lala galay Wagner ayaa sheegay in Prigozhin iyo ciidankiisaba midna aanu joogin waddankiisa. wadahadallo ayaa ka sii socday xarunta qaramada midoobay isniintii iyadoo mas-uuliyiinta ay u xusul duubayeen inay gaaraan heshiis daqiiqadihii ugu dambeeyey oo ku saabsan fidinta gargaar muhiima oo xuduudaha ka gudbaya lana gaarsiinayo malaayiin qof oo ku sugan Siriya sida laga soo xigtay ilo diblomaasiyadeed. cod qaadista ku saabsan kordhinta heshiiska oo markii hore la qorsheeyey 10ka subaxnimo ee isniinta maanta ayaa dib loo dhigay iyadoo loo ogolaanayo wadatashi dheeri ah oo dhex mara xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay. sida uu sheegay howlgalka qaramada midoobay oo bishan uu madax ka yahay Ingiriiska, kaasoo barta Twitterka kusoo qoray warkaas, 15 xubnood ee golaha ammaanka ayaan wax qorshe ah u haynin goorta uu dib u furmi doono. sida laga soo xigtay ilo diblomaasiyadeed, halka heshiiska gargaarka ee hadda jira uu ku eg yahay isniintan kadib markay la cusboonaysiiyey 6 bilood bishii Januari. qorshahan oo soo bilowday 2014 ayaa u ogolaanaya qaramada midoobay inay gargaar bini-aadnimo ka hesho Turkiga dadka ku nool gobollada ay mucaaradku gacanta ku hayaan ee waqooyi galbeed Syria, iyagoo aan soo marinin goobaha ay maamulaan ciidamada dowladda. warkii dunida dhegeystayaal, wanageynta. aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawi dunidan idinku hayo. ugu yaraan 300 qof oo ku safrayay 3 doon oo muhaajiriin oo ka tagay Senegal kuna socday jasiiradda Canary ee dalka Spain ayaa la waayay, sida uu sheegay ururka socdaalka Walking Borders axaddii. warbixintan ayaa qortay wakaaladda wararka ee Reuters.
2 doon oo mid ay saarnaayeen ilaa iyo 65 qof, halka midda kalena ay saarnaayeen 50 ilaa 60 qof, ayaa la la'yahay muddo 15 maalmood tan iyo markii ay ka tageen Senegal oo ay isku dayeen inay gaaraan Spain, sida ay wakaaladda wararka ee Reuters u sheegtay Helena Melano oo ka tirsan hay-adda Walking Borders. doontii 3-aad ayaa ka baxday Senegal 22-kii Juun, iyadoo ay la socdeen ilaa iyo 200 qof. qoysaska dadkii la socday doonida ayaa sheegay inaysan ka wareelin ehelkooda tani markii ay soo safreen, sida ay Melana tiri. dhammaan 3 doomood ayaa ka tagay Covantine oo ku taala koonfurta Senegal, taasoo qiyaastii 1700 kilomitir u jirta Tenerife oo ka mid ah jasiiradda Canary. qoysasku aad ayay u walwalsan yihiin. waxaa jira 300 qof oo ka tagay Senegal, ayay warkeeda ku dartay Maleno. jasiiradda Canary ayaa noqotay halka ugu badan ee tahriibiyaasha isku dayayaan inay ka galaan Spain, iyadoo tiro aad u yar ay sidoo kale doonayaan inay uga sii gudbaan badda Mediterranean-ka si ay u gaaraan dhulweynaha Spain. xagaaga waa xilliga ugu mashquulka badan ay dadku isku dayayaan inay badda ka gudbaan. waddada socdaalka Atlantic oo ka mid ah kuwa ugu dhimashada badan adduunka ayaa sida caadiga ahi ay isticmaalaan muhaajiriin ka soo jeeda Afrikada saxaraha ka hooseeya. wiiraan 1,509 qof oo ay ku jiraan 22 caruur ayaa ku dhintay halkaasi sanadkii 2022, isku dayo ay ku doonayeen inay ku gaaraan jasiiradda Canary, sida lagu sheegay xog ay soo saartay ururka caalamiga ee socdaalka qaramada midoobay ee IOM.
qaar ka mid ah xoolo dhaqatada ku dhaqan deegaanka Tarbaaj ee ka tirsan gobolka Wajeer ee waqooyi bari Kenya ayaa waxa ay sheegeen inay u weecanayaan dhinaca iyo tacbashada beeraha kadib markii saameyn ay ku yeelatay abaaraha soo laalaabanaya ee ku dhufanaya qaybo badan oo ka mid a gobolka. mas-uuliyiin ka mid ah kuwa maamulka ayaa la sheegay inay dhiirigelinayaan dhinaca iyo qodashada ama tacbashada beeraha. maxamed faarax shire ayaa warbixintan soo diray.
halkani waa deegaanka Tarbaj. xaaladduna haatan sidii hore waa iska bedeshay, dadkuna waxay isku bedeleen xoolo dhaqata beeraley, waxayna sanadkan horaantiisii u dareereen dhulkooda wax ka soo saartaan. cabdi cusmaan cali waxa uu ka mid yahay dadka deegaanka ree Tarbaj, haatanna wuxuu ka warbixinayaa dadaalada ay u galeen beera qodotanimada.
meesha aan joogo 20 kuma iga baxday, waana ka faa'iday taamisro aan ka hela ilaa maxal leh raashinka lagu falayna dowladdan noo keentay. waxaynu ku baxday beertan waa cerka ka imaaday, haddana waxaa lagu dhowraa dhiimashay ka imaaday. waa
beeraleydan ayaa haatani waxay aaminsan yihiin in xaaladihii kala duwanaa gobolkan uu soo maray haatani sida keliya ee looga bixi kara ay tahay in beeraha la abuurto. waxayna sheegeen in culaysyo fara badan oo dhanka dhaqaalaha soo food saaray haatani ay rajo ka qabaan in beeruhoodaasi dalaga ka soo go' ay uga bixi karaan. sidaasina waxaa qaba Cusmaan Cabdi oo ka mid ah odayaasha deegaankaasi oo deegaanka Tarbaj haatan beeraley ku ah.
alxamdulilahi beeraha waqtiga hore abaaragayeen roob nagu filay, ilaahay nu sii waana abuurnay
boqolkiiba boqol qariib saddex boqol oo beerood waa laga abuuri ku tiro marka alxamdulilahi beerihii waa baxeen sii laga rabeen waa u baxeen si ay u kala bixin badanyihiinna si aas roobka asbiis u kala badan yahayn u kala bixin badanyihin marka taas dabadeed beerihii hadda waa la goy waa la tiiray laakiin weli lama goynin sian hadda filayna wixii naga galay oo lagu abuuray wax ka badan inaan ka heli doono rajanii marka dagtii aanba beeraha gelin ama meelaha kale ka imaada dagti beeraha gale hadda ag joogoolaadiya masagan soo doonane masagiga noolsi marka dagti sugaaanba ku siinaynaamasa ku siina aram faa'iido weynaan ka helnay marka la fiina nagama khasaarin alxamdulilah
badanka dadkan oo xoolo dhaqata aha xoolihii ay lahaayeen intooda badan waa ay ka baxeen badankoodna waxay ahayeen kuwa deegaano kala duwan oo horaanaysan u arag xoolaha intii u soo hartay oo la hiyaamay haatana dib ayay ugu soo noqdeen rajada ugu faraha badan ee haatan nolosha ay ka qabaanna waxay aaminsan yihiin inay tahay in keliya dhulkoo wax laga soo saarto ay tahay balse dowladda ayay waxay ku codsanayaan inay gacan ka siiso si walba oo beeralaydaasi ay u noqon lahaayeen kuwa dalagyada kala duwan suuq u helo sidoo kalena u helo adeegyada kale u fududeyn kara in dalagyadaasi ay noqdaan kuwa si dhowey oga soo goosan karaan beerahooda sidaasina waxaa qabo jaamac abiikar oo ka mid a dadka deegaanka tarbaj ee beeralayda ah
beeraha ayaan abuuranay maanta roogbad ilaahayna si abaaro badan oo xoolihii ba-een ayaan soo marnay dadkii haddii xoolihii ka ba-een waana kolley madaxdan waa ina wacigelisay dadka waxay u kaceen beera beerihii waa soo baxeen cunto fiican ayaa noogu soo baxday cuntadiina hadda ayaa la goosanahayaa cuntadii beerihii maanta waxyaa badan ana dhidhibi cayayaanana dhibi abuurlaan ayaana dhibtay laakiin haddaan ilaah mahadna beerahayn abuurka soo baxayn haysana sanada soo socotana waxaan isu diyaarinayna inaan beer hor la abuurano dowladdana waxaan ka codsanayna wixin abuurano wixin cunnowa wixin wax kale inaan suuqgoyno aan u helna
isku soo celiyo xaaladda dadka goboladani waqooyiga haatani ku dhaqan intooda badan abaarihii saameeyey kasokow waa ay soo noqonaysaa xoolihii yara ay u soo harayne haatani dadkan waa ay la daalaa dhacayaan balse ifafaalahan cusub ee haatani dadka deegaanka reer tarbaj ay la yimaadeen ayaa waxa uu noqonayaa mid noloshooda wax badan ka bedeli karo soomaali fara badan oo goboladan ku dhaqan oo xoolo dhaqato ahaane xoolihii waa ay ka baxeen badankoodna waxay dhooban yihiin magaalooyinka waaweyn duruufo kala duwanna waa ay ku dhaxaysaa balse deegaanka reer tarbaj haatani ifafaalaha ka soo ifbaxaya waxa uu tusinayaa idadiilo dadku ay noloshooda ku soo saaran karaan si ka duwan in magaalooyinka la galo ama xoolo dhaqato la sii ahaado maxamed faarax shire v o a garisa
maxkamadda sare ee somalilan ayaa qaraar ka soo saartay arjigii ay guddiga doorashooyinka u gudbiyeen afartii bishan kuna saabsanaa tafsiir sharci oo la xidhiira doorashooyinka somalilan warbixin arrintan la xidhiirta waxaa soo diray wariyaha v o a khadar maxamed cakulle
qoraalka ka soo baxay maxkamadda sare ee somalilan ahna maxkamadda dastuuriga ah ayaa lagaga jawaabay arjiga ama codsiga ay guddiga doorashooyinka ee somalilan hore ugu soo qoreen afartii bishan julaay aynu ku jirno qaraarka maxkamadda sare ee somalilan oo aad u dheeraa islamarkaana saddex bog ahaa ayaa nuxurka qaraarkani waxa uu ku soo ururayay in arjigii guddiga doorashooyinka ay maxkamadda sare diiday isla markaana u cuskatay xeerka doorashooyinka somalilan qodobkiisa lix iyo tobnaad oo caddaynaya awoodaha guddiga doorashooyinka ee somalilan in ay yihiin in iyagu ay cayimaan doorashooyinka qaraarkan waxaa lagu yidhi garsoorku waxa uu awood gaara u leeyahay inuu fasiro micnaha xeerarka ka soo baxa golayaasha dastuuriga ah iyo xeerarka deg dega ah iyada oo la raacaya dastuurka sida ku cad qodobka siddeed iyo sagaashanaad qodobka shan iyo tobnaad ee xeerka qaraarkan maxkamadda sare ee somalilan waxaa lagu sheegay in loo cuskaday qodobka lix iyo tobnaad ee awoodaha komishanka kaasi oo dhigaya sidan komishanku waxa uu awood u leeyahay inuu cayimo wakhtiga doorashooyinka la qabanayo iyagoo madaxweynaha u gudbinaya si uu digreeto ugu soo saaro sidaasi darteed cayimaadda wakhtiga doorashooyinku kama mid aha awoodaha maxkamadda sare ee jamhuuriyadda somalilan ahna maxkamadda dastuuriga ah ayaa lagu yidhi qaraarkan sidaasi awgeed waxa maxkamaddu ay soo saartay qaraarkan qaraarka maxkamadda dastuuriga ah ee somalilan kow waxa ay diiday arjiga ku taariikhaysan 4/7/2023 ee gudiga doorashooyinka ee qaranku ay u soo gudbiyeen maxkamadda sare ee Soomaaliland ahna maxkamadda dastuuriga ujeeddadiisuna ahayd fasiraad sharci laba waxaa la farayaa komishanka doorashooyinka Soomaaliland inay cayimaan waqtiga doorashooyinka maadaama ay tahay awooddooda sida uu dhigayo qodobka 16-aad ee xeerka doorashooyinka guud xeer lambar 19/2020 faqradiisa koowaad qaraarkani waxa uu soo baxay maanta ay taariikhdu tahay 10/7/2023 waxaana ku saxeexan guddiga garsoorka ee Soomaaliland kuwaasi oo kala ah Aadan Xaaji Cali Axmed Gudoomiye Maxamed Cumar Geele Xubin Cabdiqaadir Axmed Maxamed Xubin Maxamed Faarax Siciid Xubin Cabdiraxmaan Xuseen Caynaan Xubin Yaxye Cali Idris Xubin Cabdilaahi Cabdi Aadan Xubin iyo cabdiraxmaan xasan nuur xubin geesta kale guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cidintina faysal cali waraabe oo isagoo ku maqan dalka fiidland aan kula xidhiiray khadka telefoonka ayaan weydiiyey aragtida xisbiga ee la xidhiira qaraarka maxkamadda sare ay maanta soo saartay
maxkamadda way mahadsan tahay inay saa yeeshay laakiin hadda waxay su-aasha ka taagan tahay sideenu aaminaynaa komishanka maanta awoodiisii garan waayey hadda su-aasha waxay taagan tahay doonaya cadaalada inaanu kala hadalo madaxweynaha iyo qolyaha kaga soo magacaabay komishankani in la isweydooyo lahaa ma aamini karnaa komishankan maanta intaa xita garan waayey qofka leebaanku garanayo inay awoodda maxkamaddu ay ka timi qaraarkii qaraarkii maxkamaduu soo saarin baarlamaanka yaala wax loogu noqdo aana jirin su-aashaasa taagan takale waxa weeye waxaa taagan maanta Soomaaliland cidlay taagan tahay adduunku inaga tegay dadkiina uu kala tegay taquura ee maanta Soomaaliland soo celinaysa oo xalinaysa arrinta laascaanoodna waxa weeye tiyo doorashadii madaxweynaha ee sharciga ahayd eeynu ku soo caanamaa la isku dhiidhiibiyey qoriga in uu madaxweynuhu ku dhiirado oo komishanku uu soo saaro timetable-kii hore sagaalka bilood ahaa wixii technical ahaad dib u dhacay taasaa soo celinaysa kalsoonidii adduunka aan kol qasbanay taasaa soo celinaysa wadajirkii iyo muxubadii iyo rajadii Soomaaliland taasaa burburinaysa cadowgeena cadowgeena la soo kacay hangalka
Khadar Maxamed Cakule V O A Hargeysa
warbixintaasi Qadar Maxamed Cakule ayaa soo diray dhageystayaal V O A marka ay hesho falceliska xisbiga wadani waxaan sidoo kale idin soo gudbin doonaa sida ugu dhaqsiyaha badan hase yeeshee markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka eleyska V O A waxaana toddobaadkan in la socodsiinaya Maxamed Walaad Xasan
kulanti waxaan wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Ilayska V O A da fasirada caalamiga ah ee erayga musuqmaasuq waa daacad darro ama qiyaano ama fal moral ahaan anshax xalid ku ah oo ay ku kacaan ururo hay'ado ama shakhsiyaad haysta awood fulineed iyagoo ka dhex ciigaya danahooda gaarka ah tan qoyskooda ama cid ay si un ugu xaqlinayaan musuqa waxa uu wiiqaan baadida cadaaladda iyo xaqfalka mujtamaca musuqa ayaa u kala baxa qaybo badan waxa si ugu caansan awoodda oo lagu tagrifalo laaluush xatooyo xoolo dadweyne ee u garbeyn iyo jiritaan la'aanta isla xisaabtan daahfuran sida ay sheegtay toddobaadkan warbaahinta dowladda xafiiska xeerlaaliyaha guud ee soomaaliya ayaa 3 bilood la soo dhaafay ku guuleystay inuu baaris ku sameeyo ku dhawaad 4 ruux oo ku eedeysan inay ku kaceen falal isugu jira musuqmaasuq xatooyad xoolo dadweyne ku tagay fal awoodeed iyo dayacad mas-uuliyadeed dadkan oo dhammaantood saraakiil dowladeeda ayaa waxaa badankood ku socda baaris halka 18 eedeysan oo kamid ah eedaha loo haysto loo gudbiyay maxkamadaha awood dowle arintan ayaa ka dambeysay kadib markii madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhawaaqay dhawaan qorshe dowladdiisu ay kula dagaalamayso musuqmaasuqa iyo sixun u maamulida hantida dadweynaha hadaba maxaa ka dhalan kara qorshaan mise yahay mid waaqici ah oo miro dhali kara mustaqbalka dhow barnaamijka Layska V Weather ayaa su'aalaha iyo kuwa kaleba hor dhigay qubaro falanqaysa arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha حسين عبد الكريم قندش ولا تليه هري إيرنا عهد قالها إمه تويذا حكومتي محمد عبد الله فرماجو هاتنا وحو مضحك يهي معدك مارين تنقالها إيا الدولة دوناقة دولة دا وفدق يسوي هاي مقالة دا مغدشو وحن ويديي وحيابها أقوى وين مصق حوجيا قارهان سوماليا
مركا عان مصق بقالنو وحان مركيبا عما كورفشن كوسو دولة مسكحة لأن إن لغاوضو إن لعق وحل حضي لكن مصق وحا أقلا ميلا بدن سدح ميلاوض عيانا آد أقو u daran dhinaca maxuu ahaay waxa la yiraahdo financialka oo dhaqaalaha la lunsado ama la xado ay qaranku leeyahay ama ay shacabku leeyihiin ee waxbarashada dhinaceeda oo dadka aan loo sinayn oo ayagana Soomaalisku dhibaato badan ay ka taagan tahay dhinaca aqoonta iyo waxbarashada ee jaamacadaha iyo sida loogu tartamo ta saddexaad waxa ah oo ayadana sidoo kale la mid ah waxa la yiraahdo oo Soomaasku aad u gala dhinaca shaqada oo shaqo doonka dadka shaqaalaha aan loo sinayn waxa soo dhan waxay isku hoos imaanayaan sharciiga oo aan la ilaalin ama waxyaalaha maartay sida uu yahay aan loo dhowrin ama sharci fiican oo xagi kara arrimahaas
ka warramaya xiriirka ka dhaxeeya dawladnimada iyo la dagaalanka musuqa
sidaba dawladnimadu waxa ay tahay in lala dagaalamo Soomaasiga oo la minimize gareeyo oo meesha uu hooseeyo la geeyo oo aan maratay dadka ay og yihiin laga dhiso meesha ugu sareysa oo ama golaha wasiirada ahaato ama baarlamaanka ahaato ama madaxda sare ee dawladda ahaato bini'aadamku sidiisaba waxa uu sameysan yahay hadii aanay jirin wax kor ka eegaya oo waxaan la yiraahdo ilaalinaya marka gafkaas ama xumaantaas ama khaladkaas u dhaco qolo saxaysa oo ku qabsanaysa bini'aadamku waxa uu rabo iska sameyn karaa marka waxaa la rabaa sharciga in la dejiyo la enforce gareeyo iyadoo loo siman yahay oo aan qofna gooni loogu riixin
Cabdicaziis Aadan Xasan waxa uu bartay siyaasadda dhaqaalaha iyo falsafadda waxa uu aaminsan yahay in qorshaha dawladda Soomaaliya ee la dagaalanka musuq uusan xilliga dhow waaqici ahayn
runtii wax hadda weyn oo natiijo oo ka dhalan karta oo waddanka isbeddel ku keeni karta ma jirto sababtoo tahay waxaan u arkaa kaliya inay keeni karto in qofkii marka xilka joogay uu xilkii uu laga qaaday ama siyaabo kalena la mariyay kan soo socdana sidoo kale uu isaguna waddadii hore un mari doono sababtoo tahay ma jirto wax ilaalinaya qofka shaqaalaha ama ku dhiirigelinaya in uu masuqmaasuqa uu maaragtay uusan samaynin sababtoo tahay ma le qofkii damaanad qaad ah inuu shaqadiisii joogayo marka horena qofku waxba ku yimida inuu maaragtay dhaqaalo ama inuu ka helo meesha tii umbuna wadayaa sababtoo tahay wax damaanad qaadaya noloshiisii ama wixii ku bixi lahaa noloshiisa inuu ka helayo mushaarkiisa marka waxay siyaabo badan baa maaragtay kolay ayna arrintan u suuroobaynin marka waxaan qabaa inay un tahay un kolay un wax un activity ama dhaqdhaqaaq dawladdi ay sameysay laakiin wax natiijoba weyn aan keenayn
fikirka duwankan Cabdicaziis waxa qaba Maxamed Nuur Qalim oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda Soomaaliya qalima waxa uu qabaa in qorshaha dawladdu uu yahay mid yididira leh
la xisaabtanka baarlamaanka iyo hanti dhorka qaranka oo la xisaabtamay hay'adaha dawladda iyo madaxdeeda waa arrin aad u wanaagsan ahanti laguna joojin karo Soomaasuqad qaadiyay dhaqaalaha Soomaaliya iyo in horumar la gaaro run ahaanti markii laga soo baxay xarbul ahligi ka bacdi ma dhicin in sidan oo kale ajenda aad u weyn oo bulshadu ka hadlayso oo dawladdu ka hadlayso barwaaqo ka hadlayo oo iyadii loo xilsaaray inay xisaabiyaan dadka meelaha jooga dakhliga lagu soo ururiyo aad bay wanaagsan tahay taas oo qayb weyn ka noqonaysa in bal dib wadankii xarbul ahliga ka soo baxay horumarkiisii la bilaabo shacabka cashuurta bixiyeyna dib loogu celiyo oo baahida dadweynaha lagu daweeyo, sida in iskuulladii loo dhiso, wadooyinka lagu dhiso, mushaaradihii lagu bixiyo ciidankii qaranka mushaaradahoodii iyo maaragtay waxay u baahnaaye. Marka dowlad haddaad maqasho waa waxay ku tiirsan tahay canshuurta laga qaado shacabka. Canshuurtaas hadday badbaado, wadanka wuxuu gaarayaa horumar, wadan walbaana wuxuu ka horumar badan yahay kan uu uga fiican yahay xakamaynta musuqmaasuqa ama corruptionka. haddii marka dowladeena oo ay hadda maanta ay ka dhigtay ajendaha koobaad oo baarlamaanku dagaalamayo, hay-adihii dagaalamayaan, oo musuqmaasuqa la isku dabagalay, oo dadkii markii hore intay xafiisyo dhacdhac la hadlay geeyay yiraahdo oo lacag badan ka sameeya, oo muddo yaroo gaaba la arki jiray inay hanti badan ka sameeyeen, iskuna arki jiray inay yihiin dad yacni wax fiican sameeyey, oo bulshadu xitaa ay u arki jireen qofkaas inuu yahay nin meeshii la geeyey ka faa'iidaystay, oo loo arkayay inuu asna usuu arkayay qof proud ku ah arrintaas uu sameeyey, aanaba xumaanba u arkin, laakiin usuu arko qof wax fiican sameeyey oo meeshii la geeyey ka faa'iidaystay. Shacabkuna u arkayay nin ka faa'iidaystay meeshii la geeyey. Taas maanta waxaa bedeshay in qofkii lagu ceebeeyo, in qofku isu arko inuu bulshada dhexdeeda uu ka yahay qof hantida qaranka dhacay. Taa laftigeeda in ajenda laga dhigo oo shacabkii lagu dhiirigeliyo inay ka hadlaan, in baarlamaanku wax weydiiyo, in qofkii waxay ilaalinaysaa ama ay baajinaysaa in badan oo corruption ama jawaab gaara geli jiray hantida qaranka ayay baajinaysaa.
Cabdicaiis ayaa dhinaca kale sheegay in meelo badan oo dunida ah la dagaalanka musuqa ay guuleysatay ayna jiraan sababo gaara oo tirtiray musuq maasuqa muuqda meelahaasi.
arrimaha kolleyda taariikhdu mixiye xiliyo badan bay soo martay. Hadda haddaynu ka qaadano taariikhdii hore ee dadku wadamadan hadda yurobiyaanka ama wadamadan hadda horumaray oo kale, way jiraan wadamo ku guuleystay sida hadda wadankan ingiriiska oo kale, wadamadoo dhan way ka dhici jirta waxyaalahani, wayna ku guuleysteen. Waxayna ugu guuleysteen waxay noqotay inay sharci adagna abuuraan, qofkiina noloshii ay damaanad qaadaan ama ay shaqadii ay noqoto qof wax qofkii uu maaragtay u baahan yahay, oo uu haddii uu khalad ka galo uusan maxaa la yidhahdaa uusan sii joogaynin. Marka noloshiibu qofku isbarbar dhigayaa, marka barbardhigiibaa marka waxay keentay inuu qofku yidhaahdo maxaad ka helaysaa haddii aad wax haddo oo haddana lagu xidho adigoo heli kara noloshaadii caadiga ahayd. marka taasaa marka tirtirtay maxaa la yidhaahdaa musuqmaasuqa cad, inkastoo de weli uu ka jiro caalamka oo wadan walba adduunka ka jiro musuqmaasuqan qarsoon ee sida bebawaaga ama warqadaha lagu dhamaysto. Inta kale waxaa jirta tusaale ahaan xilligan hadda socda sida hadda wadamada africa oo kale, kenya oo kale waa dhaweyd way bilowday arrintaas, ha bilowda laakiin waxay joojisay keliya oo ay satal ka dhigtay qofkii wax cad oo musuqmaasuq weyn oo cad oo la arko keliya maaragtay inay wax ka qabato, wayna ku guuleysatay taas. Inkastoo dee xisbiyadu ama organizationada wadamada kale xukuma ama ragga wadamada xukuma ayaa ay saaxiibo hoose ay isla sii yihiin oo maaragtay waxyaalo badan ay kala maaragtay kala iska indhaqarsi ka samayn karaan. Laakiin waxa ugu muhiimsan waxa weeye tii guud way xakameeyeen, laakiin tii caadiga ahayd ee hoose ee ama bebawaaga lagu dhamaysanayay meel walba ka jirtaa. Marka taasaa marka aan oran karaa wax kenya laga yaaba inay hadda maaragtay taas wax ka qabatay, laakiin waa waxun jira oo soo taagan.
waxaa jira qorshe la xiriira dagaalanka musuqa iyo xoojinta isla xisaabtanka oo ay wadaan golaha wasiirada Soomaaliya, kaasoo qorshihiisu yahay in wasiiradu ay mid u hortagaan baarlamaanka Soomaaliya si ay su-aalo uga jawaabaan una soo gudbiyaan hufnaanta shaqadooda. qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa arrintan si weyn uga soo horjeestay, iyagoo ku doodaya in wasiir uusan baarlamaanka iska hor iman karin isagoo aan loo yeerin. cabdirasaaq nuur cabdulle waa aqoonyahan iyo xeel dheere lafagura siyaasadda geeska africa. waxa uu sharaxayaa siyaabaha uu wasiir ku hortegi karo baarlamaanka.
horta marka horeeto golaha hortegitaankiisa baarlamaanka waxa ugu horeeya waxa waaye sharciyad marka hore lagu hortegi karo waa inay jirtaa. sida dastuurka uu qoraayo baarlamaanka waxaa loogu yeeri karaa wasiirka ama golaha wasiirada saddex qodob. qodobka koowaad waxa waaye in wasiirku uu keeno hindi sharciyad. qodobka labaad waxa waaye in wasiirka ay u yeertaan mataqaanaa golaha baarlamaanka si wax looga weydiiyo markaas arrinta taagan oo mataqaanaa laga wareyso waxna laga weydiiyo. Qodobka saddexaadna waxa waaye arrinta ah in guddiga joogtada ee baarlamaanka oo u qaabilsan wasaaraddaas in ay mataqaanaa u yeerto. Saddexdaas qodob aan ahayn oo loo wada yeeri karaa ma jirto.
Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo ah afalangeeye iyo cilmi baare arrimaha amniga iyo siyaasadda ayaa isaga qaba in arrintani ay tahay mid dhiirigelin leh.
Haddii xataa ay jirto waaba dhiiranaan weye, waa geesinimo wasiir kasta uu sameynayo oo intuu malafkiisa la yimaado asagu uu leeyahay warbixin baan soo gudbinayaa ama waxqabad baan soo gudbinayaa. Magataa laftada haddii wasiirka ka timaado oo waa in lasoo dhaweeya, maaha in laga diido. In uu qofku iska tago magaranaysaa baarlamaanka asagoo loo yeerin xuquuqda, I think waxaa iska leh madaxweynaha markii la furayo oo kale, baarlamaanka markii la furayo oo kale, taas waa caadi waaye. Laakiin golaha wasiiradu laftooda waa inay ka baqaan baarlamaanka. Baarlamaanka waa inuu noqdo baarlamaan xoog leh oo laftiisu waxa weeyaan la xisaabtami kara. Golaha wasiirada wasiir wasiir la xisaabtami kara waayo baarlamaanka waxa weeyaan inuusan noqon inuu baarlamaan markii loo baahdana la kiciyo, markii aan loo baahnayna la fadhiisiyo inuu baarlamaanku noqdo maaha. Baarlamaanku waa inuu noqdo baarlamaan active ah, sida uu sharciyadii u ansixiyey faraha badnaa oo kale. Waa in ay wasiir kasta u yeeran karaan oo ay la hadli karaan oo ay su-aalo adag ay weydiin karaan. Wasiirkuna ma garanaysaa marka uu ka jawaabo. Waxaa xigi karaa in wasiirka markii uu soo bandhigo qorshihiisii wuxuu qabtayna uu soo bandhigo hadday dhaliilo waaweyn ay markaas ay soo baxaan, waxa weeyaan dee media baa focus ayaa la saaraya. Waxay noqonaysaa markaas ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo laana waa laba kala qaybood iyo qaybta tanfiidiga waa waxa weeyaan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo golaha wasiirada inay waxa weeyaan ay xaliyaan oo caqabadaha jira. Waxna waa caqabado ay daari ah weeye.
dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya inaan isku dayna xiriir la sameyno wasaaradda cadaaladda, warfaafinta iyo xafiiska xeerlaalinta si iyagana ay fikirkooda u dhiibtaan. hase yeeshee inuuma suuragelin. marka ugu horeyso oo ay noo suuragashana waxaad ku dhegeysan doontaan barnaamijyadeena soo socda.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegeysan doontaan labada mowduuc ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda fm ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasa muwjada f m-ka 107.6 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa ganacsada qaxootiga ee ku dhaqan xeryaha dhadhaab oo dowladda koontee ka codsaday in loo iibiyo gaayidka dabdamiska si looga hortago gubashada suuqada xeryaha. sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegeysan doontaan qaxootiga xiliyada dhexe soo galay xeryaha oo ka warbixin doona qaabkay ula qabsadeen nolosha qaxootiga. ka marna xubintii shaqsiga oo aad ku maqli doontaan qaybtii labaad waraysi aan la yeelanay maxamed cabdulaahi axmed oo ah nin dhalinyaro ah oo aqoon fiican u leh dhaqashada geela oo ka sheekeyn doona qiimaha geela uu fadhiyo bulshada soomaaliyeed ee reer guuraaga ah. barnaamijka haddii rabbi qadaro waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan axmed. toddobaadkan dib xoogan oo sababay khasaare hantiyadeed ayaa ka kacay suuqa ganacsiga harada dhagaxley ee kaamka dhadhaab, dabkaasi oo baabiyey goobo ganacsi ay leeyihiin bulshada qaxootiga ah, iyadoo dabkaas oo walaac badan geliyey bulshada qaxootiga ah ay ku guuleysteen inay damiyaan dabkaas oo laga cabsi qabay inuu ku fataho xaafadaha xerada iyo qaybo ka mid a suuqaasi dhagaxley. ganacsada qaxootiga ah oo dhowr jeer khasaare baan uu ka soo gaaray gubashada suuqada xariyaha ayaa dowladda koonti ee ka codsaday inay ka gacan siiso in loo iibiyo booydaha dabdamiska si looga hortago khasaaraan markaasa soo gaara gaasada qaxootiga ah. Waa tan Xamdi Maxamed Cali oo dowladda koonti ee ka codsatay in laga gacan siiyo bulshada qaxootiga ah iibinta dabdamisyada maadaama ay yihiin canshuur bixiyaal xaquuq badan ku leh dowladda dalka.
Waxaa ku gubteen oo ku baabi'een ganacsi oo iishag baqaaro oo alaaba ugu jireen, sida hadda adi 3 baqaaro camal way gubteen iyo farmashiya guryana way gubteen. Marka saa ay tahana dabka 5 saac kacay, adi waxaan u malayaa dadkii horta dhagax leeyay wallahi billaahi saayid ay u mahadsan yihiin, daydan ugu mahadcelinaya anoo fursadan ka faa'iideysanayo, waayo hadda ayaga aheen ilaahay ka sokow, ilaahay baa wax damiye ka sokowna ayaga damiyeen oo dadaaleen meesha horta biyo la-aan ba anaa ka jirtay. Xataa heer waxay gaareen ee biyaha martay ee xaafadihii biyihii ilmihii loo aroorta, nin walba uu dargaanka uu aroorto uu la soo ordo uu damiyo. Soo waxaa garatamaa taageedna waxaa laga dhigay markaa guryihii ayaga gubteen, waayo waxay sameyn jireen marka horeeto ganacsatada iyo dadka kaleeto oo magaalada ku nool waxay sameyn jireen dab markuu ka calaabtan baa lagala bixi jiray guryaha, waa dabkii waa la fasixi jiray. Laakiin tariibkan waxay isku dayeen inay dabkii kontroolaan ay maaragtay nafaf farab ilmo yaryar oo hadda waxaa jirta umul cunug umulo waxaa jira oo is guriga ay uga tagtay oo suuqa adeeg eego doonatay markay soo noqonaysana dabkii horteeda kacay.
Waayahay Xamdi, wax khasaarana feeda miyaa meesha dabka ka dhashay marka laga tago in hanti fara badan halkan ay ku baabadeen?
May hadda wax khasaara ma wax dhimasho hadda oo dhacay malahan. Marka qaxootina wallahi cabsalaan oo iska dhibadan yahay, waayo magaalo dhan oo dabdamis laheen dhibkeeda ay leedahay. Soo xagaratamaan magaaladana arkaysa waxaan u maleeyaa annaga hadda dab waxaa dab markii la dhawni walba wadnaha ku dhex guuyso. Waxa garatamaan dab waxaan ku dhawuu na daashaday hantideena iyo xoolaheena wixii yaraa oo isku kakeenta oo daqiiqad kadib uu gubari. Meeshii dabdamis malahan, wax isla markantu ku soo ordo ku soo gurmanaya malahan, hay-adihii inay soo gurmadaan la rabay dhadhaab hay-adkii imaanaysa goormay dad wax u qabanay. Wallahi dabkan koronto dhalisoon baalalay dadka dhan koronto unbay afka hadda ku hayaan koronto. Marka waa dareemi kartaa, waayo haddii booyad annaga aan leenahay xaradan ay taalo ama dhagax leeyay ama ifo bees ay noota qaxootiga ay u tahay xaga dheeraa weeba naga fogtee, hataa aniga ifo aan isla isticmaalayno ifo ay taalo hataa way soo dhawaan leed. Soo xagaratmaa laakiin wax dhadhaab laga keenaya booyad in MB laga soo dhaaminayo booyadii la buuxinayo waqti badan ay qaadanay dabkina xagaa waaye dabeelaa socotaa wuu sii kici hayaa. Soo xagaratamaan marka wallahi dhibaato zaa-id weyn waaye. Marka hadda waxaan kaloon rabaa meesha inaan baaq oga diro oon fursadan kaga faa'iideysa nadiif jaamaca wuu soo noqday dabdamisanoo keenay weligiisba isagun baana garab istaagi jiray dowladdiisa beri hore ay ku jirtay. Waxaan dhihi lahaa haddana dabdamis qaxootigan u gaar leh inuu noo keeno, maadaama hadda annaga maamul qumanoo qaxootiga hataa u hadlaayo ama garab istaagayo aysan lahayn maanta, waayo maamulkeena magaaladan gubata way ka maqan yihiin ilaa saacadan maan arkay. Canshuurna waan bixinaa dowladda oo national government way naga qaadaan canshuur. Soo xagaratamaan marka waxaan dhihi lahaa maadaama revenue ay naga qaadaan lacagta ina ha shaqaysa wax noo qabato nadiif. Waxaan dhihi lahaa arintan ayada wax ka qaba dabdamis noo keen noona imaaw oo dhimasiibada nagu dhacaysa 24 waa dabay walaalo. Waxaan dhihi lahaa dabdamis annaga noo gooni oon annaga haysano shacabkii ay isticmaalaan ama xarada booliska naloo dhigo ama UNHCR xaradeeda naloogu xareeyo naloo kontrolo inaan ka codsanayo hay-adda UNHCR qaramada mudayada meeshan u degan ilaahay ka sokow. Maadaama maanta dowladda Kenya ayna siisa garab ayagana waxaan ka rabnaa garab inayna siiyaan ay noo soo gurmadaan oo dabdamis annaga noo gaaray xaro walba dabdamiskeeda gooni waa in loo keenaan ka codsanaya fadlan.
Dabkan oo soo laabtay sababta ugu weyn maxay kula tahay?
Wallahi dabkan mar walba uu soo laabtay waana korontada managementigeeda uu xun yahay. Soo xagaratamaan waayo iisheeg baabalaytin wax la dhahaa ka jira gaariso kaleeto oo dabka waa la kontaroola saacado lagu xiraa jiraa dab waxaa jiraa derbiga wax lagu dhajiyo oo dabka kontaroolo. Soo xagaratamaan marka waxaan dhihi lahaa fadlan dabka wax kontrool in loo hagaajiyo oo dabkan ay isaga dhan la geliyo maaratay caag la geliyo, waayo dabkan fiilooyinka ayagoo iska banaano afkooda iska furan yahay buu ama dab ku dhiciyo biyo taabanayaan markaas uu dabka u bilaabanay. Soo xagaratamaan wixii aan ku jirnana waa jiingad waa temporary shelter. Soo xagaratamaan waxaan dhihi lahaa marka maadaama annaga aanu ku jirin maaratay guryo sare oo dabkii markaa intuu dhagax uu qabanayo iyo maadaama baatiga bas aduu gubta dhagax hataa uu badbaadayo hadda wax badbaada mala waa arkaysaa meesha masiibada maanta ka dhacday.
Aad ugu mahadsantahay taasina waxay Xamdi Maxamed Cali oo igu warantay suuqa xeebta dhagaxley ee kaam kala dhaab. Dhinaca kale, qaar ka mid ah ganacsada qaxootiga ayaa aragtiyooda ka dhiibtay siday u arkaan habka ay isu kaashi karaan bulshada qaxootiga ah si looga hortago khasaaraan markasta soo gaara suuqada xeryaha. Waa kan Sayid Maxamed Haadi oo la hadlay barnaamijka Caweyse kana warbixinaya sida uu arko inay isu kaashi karaan ganacsada qaxootiga ah.
Waxaan ka mid ahay dadka ku nool xeryaha qaxootiga Dhadhaab, khaasatan xerada Dhagaxley. Musiibooyinku way soo laalaabteen, marar badan bay soo laalaabteen. Dabku dhowr jeer soo laabtay 2023 maaha, hadda tii u dhacday ugu dambeysay ilaahay baa naga koobo dad yar ku koobay madana ilaahay waxaan uga baryana inuu u gargaaro wixii kan bahay maadaama oo dad uusan kaga bixin hanti baa kaga baxday hantidaan hadda ilaahay beddel khayr qabo u siiyo laakiin haddaan xawl laabto qaybta dad weynaha bulshada ku nool xerada dhagaxley iyo xeryaha qaxootigaba dhadhaab waxaan leeyahay waxaa laga badbaadi karaa in isku duubnaan iyo midnimo in la helo maxaan ku dhahay marku uu dabku kaco xiliyadu dabku kacayana in la iskaashado qofka halka uu dab ka kacay haddii intii laisugu tago oo midnimo iyo maxaan ku dhahay iyo iskaashi la helo oo gurigaas ama saddexdaa guri ama afartaa guri ama halkaa guri meesha ka jira laisugu tago oo la dumiyo kadibna lala qofkii wax ka dhacay ama dadkii wax gaadheen gurihii aan u dhisna ganacsatada ha u dhisto dadka halkaa degan xeraday dooni waa noqoto ama ifo ama dhagaxley ama hagardheer dadka wax gaadhay la yidhaha waxa loo qabto waa loo qaban karaa wax yarbaa qof walba ku soo hagi karaa saas wax loogu qaban karaa taas waa laga badbaadi karaa baan silaahay waxaa kaloo laga badbaadi karaa ilaahay wax badbaadiya mar walba in intii laisu yimaado wax laysku urursado la yidhahdo maxaynu wax qabsan karnaa maxay inoo gaari kartaa hantideennu qof walba wax hanti badan hadduu maanta musalafo oo hantida ka dhammaato debarika maalin wax yaroo laga yaabo inuu iskaga caawin lahaa oo dabka uu kaga hortagi lahaa intuu kharash ku darsado ama dabdamis booyada noqoto dabdamisa ama kharash system waxyaaba badan oo laga badbaari karo ama jarnatayar waxaa jira la gato oo dabka lagu damin karaa jira sida baabuurta kuwa lagu dhaqo kalaa haddii la isugu yimaado oo wax manqabsan maxaan iskaga damin karaa oon dabka ka hortagi karaa la yidhaahdo oo tale iyo caqli laisu keeno wax badan baa iman karaa
waayahay su-aasha taagan ayaa ah maxaa diidan in ganacsada qaxootiga ah ay guddi samaystaan oo arrintan qaab ficiliyan ah inay u galaan maxaa ka hortaagan
waxaan dhihi karaa wax kaloo diidan male waa dad xumo baan isleeyahay ani shaksiyan iyo dadkii ood moodo xaaladiisu ay kusoo urursato anu qaxooti baanahay qaxooti baanahay baa qof walba haddaad weydiiso tira waruxan maa qaxooti baanahay qaxootigii waxaad moodaas wuuna ku dhex ganacsanaya wuu ku nool yahay waa meeshu ku noolaa ee hantida uu ka abuuray hantida uu ku dhex ganacsanayo haddana markaa tir warhadhaaniyaho sidan waa laga fiican yahay armaan ficnaan laydin wax qabsanno tanaad samayso ama tala aad soo jeediso wuxuu ku leyahay qaxooti baane marka waxaan dareemayaa wax kale oo hadda aan dhihi karamale waa dadnimo xumo
aad buu mahadsanyahay kaasan wuxuu ahaa sayid maxamed haadi oo ka mid ah ganacsada qaxootiga ah oo ka warbixinayay sida ay isu kaashan karaan bulshada qaxootiga ah dhinaca kale mid ka mid a qaxootiga ku dhaqan xeryaha ayaa ganacsatada xeryaha ka codsaday inay caawiyaan qaxootiga danyarta islamarkaana si fiican ay u maareeyaan in sekada ay siiyaan qaxootiga iyo bulshada u baahan caawinta si ay u yaraato masiibooyinkan mar kasta soo wajaha suuqada xeryaha
walaal cabdisalaan waad mahadsan tahay waxaa loo baahan yahay inaan tashanno dad islaama oo soomaali ah haddana muwaafaqadeennu aad bay u liidataa dhibaatooyinkan soo noqnoqday ee dabka ahna waxaa un loogu hortegi karaa ani fikirkayga marka saliimka aan fiiriyo inaan isku duubnaanno oon isku naxariisanno in maaragtay guddi si degdeg ah loo dhiso dadka culummada iyo odayaasha inay isku imaadaan sidii looga hortegi lahaa dabkaasna laga tashto tan kaloon ku dari lahaana in maaragtay dadka masaakiinta ah la caawiyo laisku naxariisto qofka walaalkaa ee baahan oon dabka shidanin ee deriska kulaa inaad dabka u shido in sadaqooyinkaas lagu dadaalo zekadoo kale in si fiican loola baxo ninkaan cilmi u laheen oo zekada ayna ku waajibtay inuu culummada kala tashto oo sida saxda ah uu u waafaqo
waa hagaag dhegeystaa weli waxaan dhahda kaga jirnaa barnaamijka caweyska dhadhaab waxaad ugu soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo ku cadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiya saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere oo stuudio ay ula soo si nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a waxaanu barnaamijku idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqlan doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu mar kale marti noogu yahay maxamed cabdulaahi axmed oo ah nin dhallinyaro halabuura oo aqoon fiican u leh geela oo aad dhegaysan doontaan qaybtii labaad ee waraysigii aan la yeelannay oo intii ni haleeshay aad qaybtii koowaad dhegaysateen toddobaadkii hore. Toddobaadkana waxa uu maxamed ka hadli doonaa isla mawduucii hore ee ku saabsanaa geela iyo qiimaha uu ugu fadhiyey bulshadii Soomaaliyeed ee reerguuraag ahayd. waxaad kale oo maqli doontaan dadka xiliyada dhexe soo galay xeryaha qaxootiga oo ka hadlaya sida ay ula qabsadeen nolosha xeryaha iyo adeegyada ay ku haystaan. haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga, toddobaadkii hore intiina dhegaysatay maxamed cabdulaahi axmed oo ku magac dheer ciro oo ah nin dhalinyaro hal abuura oo ku xeel dheer geel ayaa ka hadlay qodobo badan oo ku saabsan sida uu geelu lafdhabar ugu ahaa bulshadii Soomaaliyeed ee reerguuraag ahayd iyo sugaanta hees howleedka ee geela. qaybta labaad ee wareysiga oo dheeraa waxa uu maxamed toddobaadkan ku bilaabayaa midabada iyo noocyada geela.
midab markii la dhahaa geelu geel fiil aa jira oo cad, may baa jira, gaaf baa jira, gireed baa jira, dacar baa jira, xay baa jira, soomaal baa jira, midab warka la dhahaa jira. intaa markii laga soo tago geelu wuxuu kala baxaa geela hal badhaa baa jirta. badhada waxaa la dhahaa hashacaanaha yar ama baaqimada, hashacaanaha yar baa la dhahaa. sidigta oo kale nirigta labada halaad ku sidkan ee labada halaad wada nuugta oo kale waxaa la dhahaa sidig baa la dhahaa. iga dhahasha ilmaha laga qashay ama ilmaha ka dhintay ee maqaarka ama haragga lagu maalo igar baa la dhahaa. iridhabanka waxa weye waa geela addoolada ah ee ramadka axa reerka jooga, markaa dhalalay ilmaha intii laga xiro la arooriyo isagoo ilmihii laga kaxiyo u lagu kaxay iridhaban baa la dhahaa. dhaqayo oo kale asha gurtay, asha sii gurayso welina aan gurin, caanaheedu markay dhanaanaadaan dhaqayaa la dhahaa. golof waxaa la dhahaa iyadana asha maran markaa iyadantay markaa dhashay ama ilmo ka baqtiyey oo rtiguna uusan weli cali jiray geel uu abaahinayo oo iyada uusan arkin, golof baa la dhahaa oo weli aysan uurkeedu ilmo gelin. horweyn geel badan oo reerka aan la joogin ayaa horweyn la dhahaa. abasax waxaa la dhahaa asha aan cabaadin markuu rtiga abaahinayo. geela waxaa weeye aalad loo isticmaalaa jirta, weelal geela, weel geela lagu maalaa jira, sida dhakal oo kale waxaa qaata inta badan kurayga dabadhoonka ah geela la jira. ninka weyne geela la wada maaha kuray, waxaa jira dabadhoon la dhahaa oo geela raaca oo isagu geela daba socda oo lagu garaaca geela oo maanta nin geela caana ka maala oo geela aan ka dhex bixin, la tababar buu ku jiraa ninka, dabadhoon baa la dhahaa. dhakalka isaga isticmaala ameelka ama doobkaha waxaa loo yaqaano waa weelka geela lagu liso. xagaysi hasha markii la lisahayo oo hal qofa uu lisahay xagaysi baa la dhahaa. haaneedka oo kale waa markii dheelka asha lagu lisayo intii jilibka la saaro, lugta kalena saa loo dulsaaro oo halka qof uu lisayo ama laba qof ay lisayeen waa la haaneedaa. marka hawad oo kalea jira waa si barbaraada uu geelu u fadhiista weeyaan. hays baa jira, hays oo nooca geela hasha markii kuruskeeda waxaa jirta hal kuruskeedu saa u yara leexsan yahay ama baar ama leexa ama baar xariirta ama hays baa la dhahaa. marka waxaasoo dhan waa nooc geela sifooyinkiisa weeyaan. marka intaas waa sifooyinka geela weeyaan.
maxamed waxaa ka soo hadalay geela, qiimihu geela Soomaalida dhexdeeda kaga jiray. waxaa ka muuqata farshaxan badan iyo aqoon dheer aad geela u leedahay. nin dhalinyaro ah oo magaalo jooga waxbartay baa tahay, adiga oo nin dhalinyaro ah da-dan ah magaalo ku nool, sidee kugu suurta gashay inaad waxaan xoogaa geela ka hesho? sida kaa muuqatana jacayl badan baad geela u haysaaye, inaad jacaylka geela u hayso adoo da-dana oo xilligan casrigaa jooga.
waa su-aal fiican. waxaa weeye horta waxaa la dhahaa kullu shayin yarjicu ilaa aslihi, soomaa carabigii nin walba asalkiisu muu noqon. aniga asalkayga hore geel ahaa oo geel baan kusoo dhex barbaaray oo geel baan ku dhex dhashay. marka haddaan meel kasta tago niyadeeda kama go-ayo, sababtoo ah soomaalidana waa dhaqankeedii hore oo maadaama nin suganyahan ahay, dhaqankii soomaalida iyo geeli iyo waxyaabihii dee inaan xifdiyo waa waajib saara weeyaan. marka geela jacaylkiisa waxaa igu sababa mar dhow waa igu dambeysay geel, mar dhow oo dhowr iyo toban sana aan jiray yay igu dambeysay. marka waxaa weeye geela aad baan u jecelahay oo isagu waa asalkaygii horaa geelay ahaa oo geel baan kusoo dhex koray.
aad baa umahadsan tahay. aan ka hadallo bulshada Soomaaliyeed ee xilligan iyo dhaqashada geela, geelu ma loo hayaa qiimihii loo hayay xilliyada hore ee aan kasoo hadalay?
waa su-aal aad u fiican. niyahow looma hayo runta. marka laga hadlo soomaalida dhaqankii hore geela waa la dhalan rogay, aad iyo aad baa loo dhalan rogay. waagii hore waxaa la sameyn jiray reerka markuu meel degan yahay ee geela reerka u joogo, caanaha suuq lama keeni jirin, xirsi wax la dhaha la qaadi jirayo dhiil yar oo dhita la dhaha ama dhiil ama surmo waxaadu ama jiijo waxaad u taqaano adu dhiil dhiilaha Soomaalida isticmaali jirta ka mid ah yaa caanaha lagu shubi jiray oo reerka caanihiisa hadda magaalada loo soo qaadahay magaalada lama keeni jirino caanahaasa intii la soo qaado oo reerkan reer weyn oo aduu reerku dugsi leeyahay oo dugsilo u yahay caanahaasa waa lagu shubi jiray kadib qofkii martiya imaado yaa la siin jiray laakiin hadda wixii waxaan u malayn waa la dhalan rogay oo caanihii hay-adu ma lagu soo shubay suuqa la keeni nim ankaada kuu sheegay oo horena u soo sheegnay istanza la dhaa oo waan soomaaliyeeda gabay uu ka tiriyey oo geela dhaqan qaabka loo dhalan rogo ka tiriyey yaa meerisay waxaa ka mid ahaa uu leeyahay marka waxaa kan uu leeyahay yuusufow markaan gabay dhigaan dhara sarkayaa ee dhimbil shalay daartaa jirtiya dhamac kulaylkeeda bal dhegaysa jaalkay oo adaan kuu dhigdhigayaa marka wuxuu sifaynayaa geela geeluu sifaynayaa baaca buu geelu dheer yahay dheeman iyo luule waa dhammayska xoolaha u mudan barana dhaafaaye dhaqankana dhardhaar buu yahay dheela celiyaay maalintay colaad dhiila tahay dhuunta laysgooyo ama dhabar garacdaa darmaan uu nin dhalay diiday isagaa dhibaatada dinshaadhirifka reebaaye hadduu dhaawac ruux gaaro oo loo bandhigo diinta dhibaabada halbeegeedu waa dhaawin iyo liiga marka dhowr halaad loo simaa dhab u taxaashtaaye dhibaad iyo sakaal lagu baxshaa sidigta dhoorwiile nafta waxaad u dhiibtaana waa jaawo dhicinteeda nin dhintaa dharaar lagu kanfaa culus dhalaysaa hadday beeshu dhaqan dooran waa udubdhaxaadkii dhaydiisa caanaha ayaad boqor ku dhaashtaaye tif kaloo ugaas lagu dhibciyay dhabarjab weeyaan hadduu wiil habeen ku dhashay dhowr ku alalaasto xuduntiisa dheehaad ku xidhiidho igu suu yahay wax ka dhigan sidaa waa inuu dhaabad yahay geele marti dhabaqla weeye kolkay kugu dhakoolnaato inaad soo dhoweysaa gobba laga dhugaagaaye dhicir caanaheedaa ku filan dhiilka xoorta leh geelu wuxuu ahaa iyo ugaasyada in loo xataa caana ugaas lagu caanashuwi jiray iyo in magta lagu bixin jiray iyo in xataa haddii gabadh la dhabar garaca laiska qaadi jiray geel xumayna iyo xaalmarina iyo dhibaada iyo sakada iyo in waxaasoo dhan lagu bixiyay markuu ka soo hadlay wuxuu sii leeyahay weliba abwaanadii hore geel usoo gabiya xataa kasoo hadlay wuxuu leeyay dhugtankiisu geel wuu badnaa waa dhigaal qoran dholalkii abwaanaduna waa xaani dhagaxeed aayado ilaah baa ku dhigay dhaban gabdheedley afalaa yanduruuna ilal ibili kayfa khuliqat baa meesha soo gelaysa marka isagoo dhanka iyo dhanka erdhaladahoo sheegan niman baa dhan taaloo bahdilay dhaayin sharafkeeda idahay ku dheeraariyaan dhaadyaroo ar iyo dhagadhagana qaar baa u xidhay dhaqayadiisii dhudhumahana shuliyay u gelin dhowla la arkaa dhalan rogitaankii geela dhaqankiisa la dhalan rogay buu halkan kaga hadlayaa marka waxay dhariyo jaan ugu karsheen moordi dhookiran dhalowyahan ma daaqday haruur bay dhugdhugataa iqla iyo waxay gurubsataa daani dhowrxay iyadoo dhanuuntoo dhan qalan bay dhaqinayaan dhiil kuma lisaan iyo ameel dhoodir loo cogay aag bay ku soo dhiijiyaan dheef ka dayayaane isagoo dhanqalan oo dhangegan oo dhalafa luuqoobay heemaar dhanaanadayba suuqa dhigayaane dhur waxaan lahayn bay hadda ermaal ka dhaliyaan dhabcaalnimadu waa geel inaad dhaadka ka xidhaa oo dhana ka doontaa intaad duubka gelisaa dhuhondhoh daraadiina aad dhifiq ka weydaan duul aan dhaqaalayn aqoon baa dhan raraya dadka hadda jiruu ka hadlaya marka ayada duul aan dhaqaalayn aqoon yaa dhan rarayaa ee dhugatiya dhukaan baadilo way dhambacataaye dhangad bay ku jiidaan sidii tuug u soo dhacay siday ula dhaqmaan waa gunnimo waana dhagar weyn dhag inaan idhaahdaan ka baqi dhiikarnay hele allow yaa ka dhaca oo ka dhaca dhudi ma geeyaan maba geeyaan oo geeli dedaqidiisa iyo wixii odhan way dhalan rogeyn weyaan marka merisadaas bagabay wuu sii dhiiray laakiin ma sii wadi karno uraysi baa noo socda marka intaas kolley ciddii fahmaysa way fahamtay
amaasantahay maxamedow waxaad tahay nin abwaana adiga laftaada hal abuura guntiiyo gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaadhnay adiga laftaada waxaad tahay nin hal abuura kolleyna sida aad geela qiimaha ugu hayso horaan uga soo hadalay ma jiraa wax sugaan oo aad ka tirisay geela iyo qiimihiisa iyo kaalinta uu kaga jira bulshada soomaalida
dhiyoha way jiraan kolley niman aanu kaftamaynid anugu inta badan sugaanta geela way igu yar tahay nin aan maalin kaftamaynayo saaxiibo ahayn baa wuxuu yidhi looda iyo geel iyo hawlahaas aan ku kaftamaynayo xagga ishkinta markii la dhahaa geel iyo looda keebaa nacfi badan aan ku kaftamaynayo marka xoogay geeli baa markaasoo u gafayo oo aad u deelqaaf uga sheegaya marka gaba yaraa oon macnihii geela muhiimadiisa aan kaga hadlayoon lahaa ladaab lagu durtuurtiya rashiid labanka fiiqdiisa luunka kaama gooyaan riyuhu idana waa looge looda lama dhamee caana waa ibilka unlaace liska ina idiin oo dhashiya lucug karuurkeeda galxoodkiisa laasimay halkii laba jirkaygii niman laacin caanaha tuldaha laga garaadroone la mid ma ihi nimankii ku koray riyo labeentooda dhuuxiya lafaha way dhisaan labanka mayliiga laasima karuurgeelku waa lagama maarmaane niman labanka geela amar dhamin laabtu waa ebere nin ragay labaysaa cillaan doqonsa waa liide muxuu luunka geel roga ka garan loodkan dhaqan suulay
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdulaahi axmed oo ah halabuur daayar oo toddobaadkii labaad marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhegaystayaal dadka ku nool xeryaha qaxootiga ayaa u qaybsama saddex qaybood oo kale ah dadkii xeryaha qaxootiga lagu bilaabay sannadkii 1991 ilaa 2009
dad xeryaha qaxootiga soo galay sanadihii 2006 ilaa 2011 iyo dadkii xeryaha qaxootiga ee dhadhaab yimi wixii ka dambeeyey sanadkii 2018 oo arrintooda badan weli looba aqoonsan qaxooti rasmiya. Dadkii xeryaha qaxootiga yimi xilliga dhexe ee 2006 ilaa 2011 ayaa xeryaha ula qabsaday si lamid a sida dadka muddada 30 ka badan ku noolaa xeryaha qaxootiga. Xasan maxamed axmed oo nin oday ah oo xeryaha qaxootiga ku noolaa ilaa 2011 ayaa ka hadlaya noloshiisa xeryaha iyo adeegyada uu ku haysto.
xagardheer inta aan jooga haddaan ku dhinto nasiibka ilman ku korsaday wiilasheeda ilma ku dhaleen alxamdulilah inaan ku jisaaro dowladda kenya ma iga suurtoobeyso mahadgaar aad iyo aad weyn ayaan ugu mahadnaqaa. xuduudkaas waa noo fureen dowladda kenya welkamayna dheheen weligayga dhib ma arkin wallahi wax walba ku haysanaa iskuulaadka daawada xagga mangelida nin cidcid ku xadgudbaysa male tuug ma qabno waxa ma qabno jiinga dooxunaan gelina kunshin ama kun iyo lama boqol dolarange cid naga jabsayaysa male. waa magaalo aad iyo aad oo u fiican amnigeeda oo xamarka fiican taa waaye beema kuu sheegaya aniga xamar waa ku dhashay waana ku soo kori aabbey dhimashadiisa ma arkin adeerkey dhimashadiisa ma arkin hooyadeeda 10 iyo 5 sano ma arkin.
xasan oo xerada qaxootiga xagaadheer kule macmacaan ayaa mar kale ka hadlaya waxa uu iibiyo iyo shaqadiisa.
wallaahi bil anaad waxaan gaday aan ku iimaan qabaa buskudkaas iyo xawladaas aan goda iyo sharaabkaas intaas aan ku iimaan qabaa ma ihi dadka oo damac dheer oo adduunya soo arki ma ihi adduunya waa soo arki meel kasta adduunka dalka waa tegi ma fahmta dadka kale waxa waaye jibsi ay duwaayaan sabaayad ay duwaayaan bariid ay karayaan baasta ay karayaan ana waxaas niidee maba ku jirta intaan aan iligu soo kori oo daar aan ka dhisanay xawladaas iyo buskudkaas iyo cabitaankaas daar aan ka dhisnay beemu kuu sheegay iyo mashmashkaas iyo bajiidaas.
dhegaystayaal, inta ayuu inoo ogoog yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. inta aanan ka bixinana mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijkeena daadihinayey.
mahadsanid axmed dheere. dhegaystayaal, haatana nala dhegaysta heesta barnaamijka. gudaha dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka. Waxaan idin soo tabinayay anigoo Cabdisalaam Salad iyo saaxiibkay Axmed Deere. tan iyo barnaamijka barnaamij xiga intaan dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa.